Info service.
Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et Sengi na Baponi ba ibabungi sa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bokomisi kombo o maponomi kokende o babilo ya Seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungi sa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièce to pe attestation de perte de la carte de lecteur et yé bakola kisana bilo ya Seni ya eteni na bango poete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni et biangisi bakambito ba chef ya ba centre ya vote pe a dépouillement yenguma mokonzi Kinshasa kokene na ba dépôt ya STA pe ya Seni yé izali au avenue du haut commandement au commune ya Gombe na ngambo ya école de finance pona kozwa bisa elo bia maponomi ya ba centre na bango na kolandaka linaka lié. Mokolo ya mosala misato to mercredi le 23 novembre 2011, ba chef ya centre ya vote ya ba circonscription électorale ya Lukunga pe ya Funa. Mokolo ya mosala mineto jeudi le 24 pe vendredi le 25 novembre 2011, ba chef ya ba centre ya vote ya Moamba pe ya Changu.
Mes idées, mon programme.
Twami lelo awa mwana mboka kanku ntoto mami yazali kandidat ntoma ya bana mboka nengo wa mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Lukunga pe na liste électorale azali numéro 1403 lisangali ya politique na yali Union des Patriotes Républicains UPR na mokuse mama aponiye mei mama na likambo ya korobela ba ebanso bakoponae kuna na Lukunga mwana mboka maloba mboka yo
ngana lobi boye bopona ngai mingi mama mami 1403 pona nini pongana lingie tele l'État est comme à un niveau ya kopesa ka ba organisation mbongo ba organisation ezali crédible o bazo travailler na bosolo pona développement ya communauté tebi ke mboka ezali constitué na ba communauté so ki chaque communauté zo za la développer développement pe ya mboka ko kende liboso ngala zo benga bato ba organisation o ezana ba communauté ba sangana liboke ba bongisa ba projet pona ba communauté na bango to lingi bino moko bato ba communauté bo ba ko bimisa ba problème na bino na base beza te ke muto ya kana musika ateli bino mai alors que bozana besoin ya ndela muto ya ateli bino courant alors que priorité ezali kolongola ba salité na ndela ngala ko bundete na chaque communauté ba organisation moko ezala kana o ezali crédible o ezana sérieux to ko memango liboso ya l'état l'état pe sarango ba subvention pe sarango mbongo et pe sarango ba moyen ya kokolisa mayele ba moyen financier po ba ba kokokisa ba projet na bango toza na projet moko tozo benga communauté champion ba américain na USAID na organisation mosu su provic taifi na ngai coordonnatrice ya ONG Don't Cry et l'Axitika kolela toza ko panjango na Congo oyo ba benga communauté champion to lingi ke chaque communauté ye moko aluka ba problème na ye à la base po azwela ngo solution bo lingate muta utaka musika na linga balobaka ndako ovandaka te okoyeba pasi mai etangaka te yo mto vandi na communauté lobi pesi mai ezotanga mpona ndako ebeba te yo moko kobimisa problème na yo ngala kozala wana mpona chaque communauté ya Lukunga bozala na numéro nanga soki bovote ngai na bimi chaque communauté arozana association ebakotyela ngo motema tolingi ba ONG uta na ba ville te uta na besika moko luxe te bako impose bino bino moko na communauté bozala ba ONG na bino botyelaka motema boyebi ke mama wana papa wana aza sérieux torotravaille na bato wana mpona tomona développement ezala rapide na kati ya ba communauté yango ekomema développement pe facile ya mboka musapi moko sokola kelongi te po misapi nyonso tu alors soki chaque communauté a s'impliquer pour le développement ya communauté na ye moi je crois que développement kozala dans 3-6 mois développement kozala rapide ba malaria ba typhoïde tokolongola ngo facilement parce que tebi ke na communauté par exemple ya matadi kibale il faut saliter na communauté ya bwadi il faut nzela na communauté ya il faut courant pona banditisme ba viol ya basi esila donc ngana zo benga bino vraiment bana Lukunga nyonso tubo protenga i très massivement parce que za dia musala na zo sala za musala na bandi lelote na lobela kabatu na kati ya communauté pour le développement. développement. Bam sous les alis santé. Côté on a ban à bazar au boulot mingi. Faut qu'on le bat plus sur le sida. Pour on a ban à bayer qu'on se protéger. Sida zokana moi na mouki. Même na moi na deux ans cause de sida quand on a brossage ya. Pey a brossage donc au cinq cents on a mutu pour on a maquillé du macanamino.
Matoni mingi na bino banso bolanda kibiso. Ezali bongo candidate numéro 1403. Mama Kanku Ntoto Mami. Ye azali candidate. Ntoma ya bana mboka na circonscription Lukunga. Awa nenguwa mokonzi Kinshasa pe lisanga ya politique na Elizali Union des Patriotes Républicains UPR na Mokuse. Matondi pe na bino banso, botika la malamu.